Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati što je banjalučki muzičar Đurica Štula zapisao u svom dnevniku.
Utrak 21.10. Mislim, već rekao da je šli broj glas.
Podsjećamo i na neke od tema iz naših programa. Košarkaškog kluba Bosna, nekada prvaka Evrope, više nema. Trener bivšeg velikog kluba Bogdan Tanjević.
To je jedan simbol, nažalost, jako lijepi simbol nekog vremena u kojem se moglo sanjati, zamisliti i uraditi nešto što je izgledalo nemoguće.
Veliki broj mladih ljudi u Crnoj Gori, usprkos završenim fakultetima, je bez posla.
Mi smo ti koji u te neke zrelije godine čupamo i opstajemo zahvaljujući svojim roditeljima i njihovim, znači, penzijama, nažalost.
Govorimo i o suzbijanju kritičke oštrice u novinarstvu i općoj tabloidizaciji medija u Srbiji.
Nema šta premijer da zove novinare. I to se ne može zvati privatno. Pritisak je bilo da on zove da vam kaže da je bila divna emisija, bilo da vam kaže da je bila grozna. I jedno i drugo pritisak.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo dnevnikom tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Đurice Štule, muzičara iz Banja Luke.
18.10. subota. Dan započeo na Kozari. Sunce ljekovito počinje nakon dobro oblačnog dana. Oko mene bili ljudi i pozitivna atmosfera. Bio je to zadnji dan konferencije Pratiz X. Sjajno kad imaš mogućnost da stavaš ugodno sa korisnim. Na Kozari mi se upravo to da imao sam priliku slušati sjajne slučajnosti iz oblasti marketinga i odnosa sa javnošću, ali pored predavanja imao sam priliku da predstavim koncept korporativne masaže ili masaže na radnom mjestu ili u bilo kom za to povodnim prostor. Na strati dana sam pojao sa familijom, u stvari, obzirom da na kući mi je bilo 3 dana, da nema dječka, da se riječuje, divne vani, vidite svi vani, dugo družite se na malo gorima. Bili smo u Banskom dvoru, djeca vole prostorna i osvjetljena mjesta, sa slikama. Negdje sam vidio da se paradiralo i čast Rusa u Srbiji, kontam da je mi kiša smetila, mogu daći još uvijek broj glas. 19.10. nedelja. Dan započe zagrljajima i grijskom vodenih bića. U stvari, nakon 5 minuta sreće radosti ide otimanje i prve slize. Kome ne jedo, kome su konica, a kome ostalo. Nekada je zaista teško arbitrirati i sve da glumiti. Šida je davno off, ili bar niko ne priznaje da je koristi. Mi zaista ne, idemo na fazu i tutim zube, pričam i apelujem. Nakon doručka valja i radite. 20.10. ponedjeljak. Ponedjeljak mi je vazda bio dan za neku posebnu napetu startu izbuđenja. I naravno za počinjenje dijete ili neke slične doktrine. Dok se organizujemo kod djece, saznam detalje oko nastupa u Novom Sadu. 13.10. konci godine. Iskreno se radim tom nastupu. Kada izadim sa njih dvoje vanka, osjećam se kao turistički vozič za zabavu. Šta radite, gdje otići, kako ih animirati, ne smijeti, zaševiti. Konstantno mislim. Na kraju, najljepše je ipak kraj rijeke i travi na ljuljama. Blažo raje znana kao Abace ili Zeleni most, kako kome. Utrak 21.10. Mislim, je već rekao da je šli broj glas. Treće pa je nekako pritisak lobanja sa billboarda. Tu i tamo dozvolim ti neki satirični komentar vezan za dvanje glasova. Kažu da ima dosta nenazećih pića. Realno, dok BiH ne kupi Apple, Google, Madonna ili Coca-Cola, neće da se nije reba na jest. Ili bar da se trava legalizuje, pa da stranci dođu, malo jedu, malo duvaju, malo po šumama hode. 22.10. srijeda. Ovaj dan je počeo ranije nego prethodnog dva. S tim da je s ovim danom i kiša došla što smo. Nakon majske kataklizme svaka kiša me pomalo mastikira. 23.10. Ovaj dan je bio posljednji granični. Starto je 8 sati. Kada dobijete odgovor da u glavnoj poštanskoj agenciji na njegovom entitetu nije moguće poslati brzu pošiljku sa poduzećem u drugi entitet, onda je traženje drugog rješenja i jedino rješenje. Takvim akcijama su u startu gubi na vremenu. 25.10. Sili smo u Beograd i ljudi rade televizije Srbije gdje treba da snimamo emisiju Bunt i nakon toga na teras imamo nastup sa našim prijateljim Horsom Kojotom u klubu Hrvatskih Zemljenih. Tako da vjerujem da će biti čitav dan ispunjen do kraja.
Slušali ste dnevnik koji je vodio banjaluški muzičar Đurica Štula. Od danas do idućega petka dnevni će pisati Mija David, direktorica Kulturnog centra Beograd.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Košarkaški klub Bosna više ne postoji. Naime, skupština ovog sarajevskog kluba odlučila je da se bivši evropski prvak spoji sa nepoznatim košarkaškim klubom Royal. Epilog je ovo dugogodišnje borbe da se financijsko, ali i svako drugo stanje u klubu stabilizira. Završen je period svijetle tradicije, bogate prošlosti i imena kojeg je nekoć voljela i poštovala sportska Evropa. Priču ima Selma Boračić.
U periodu od nešto više od 30 godina košarkaški klub Bosna suno vratio se od zvijezda do trnja. Formalno pravno klub više ne postoji. Privremeno prestaje s radom, a ekipa će se u buduće zvati košarkaški klub Bosna Royal. Nije poznato u kojem će se rangu takmičenja boriti novoosnovani kolektiv, no više nije ni bitno. Slučaj košarkaškog kluba Bosna prije svega brutalno svjedoči o sunovratu ovoga društva, o definitivnom dokidanju sjećanja kako je nekad na ovoj ukletoj katastarskoj čestici bilo nešto od iznimne vrijednosti. Krivaca je mnogo. Krivci su svi, smatra generalni sekretar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Harun Mahmutović.
Najlakše iz daljine je sjediti, gledati nekoga ako umire i na kraju kad umre konstatovati da je on umro, a ono vi ste imali dobre namjere i volili ste ga. Ja mislim da to nije iskren odnos, nije pošten odnos. Vi prijateljima ili nekome koga volite morate priteći u pomoć i onda možete reći da se nekoga voli. Ja mislim da to više pokazuje našu mentalitetu, lažnu mentalitetu ili što bi mi rekli ovdje o šupljoj priči nas Bosanaca i Hercegovaca, u ovom slučaju Sarajeva.
A tačno prije 35 godina košarkaški klub Bosna je u francuskom Grenoblu ostvario historijsku pobjedu nad italijanskim Emersonom i popeo se na evropski tron. Trener ove briljantne generacije bio je sad već legendarni Bogdan Boža Tanjević, koji je ogorčen sunovratom BH košarke.
To je samo nastavak nečega što je ili posljedica ove dramatično teške situacije. To je jedan simbol, nažalost, jedan jako lijepi simbol nekog vremena o kojem se moglo sanjati, zamisliti i uraditi nešto što je izgledalo nemoguće. Dakle, sve je polako iščililo i pretvorilo se u ono što je nagovješteno već mnogo godina unazad.
Godinama je Bosna bila u teškoj financijskoj dubiozi. Milijonska dugovanja samo su se uvećavala. Igrači koji su donosili solidne rezultate otišli su jer Bosna više nije imala novca. Sponzorstva su otkazivana, a računi se gomilali. Prije 4 godine tadašnji direktor kluba Admir Bukva za naš program rekao je da je klub na korak do dna.
Jednostavno, ako ste član bilo kakve partije, možete da se obratite samo na tu stranu, na drugu stranu nema šanse. I mi smo to dobro na svojoj koži osjetili.
4 godine kasnije Bosne više nema. Teško je to prihvatiti djetetu ovog kluba, ali i sinu čovjeka koji je proslavio ime Bosne po Evropi. Danko Delibašić odbija vjerovati da je priča o košarkaškom klubu Bosna okončana.
Od kako znam za sebe, znam i da volim Bosnu. Nekako sama Bosnina istorija i njeni rezultati i ono što predstavlja, njen značaj, za nju čini besmrtnom. Ja bih da prihvatim tu riječ, ne postoji.
Bješe Bosna prvak čitavog jednog kontinenta. Predvodnik generacije sportskih kolektiva koji su sa ovog prostora zakoračili na krov Evrope. Za Bošu Tanjevića to je bio najvažniji događaj u životu.
No sam im sreće da imam i drugih velikih rezultata, ali to je apsolutno najveći. To je najljepši, najčudesniji. Mi smo pošli iz druge lige sa grupom mladića i u jednoj laganoj selekciji. Bio je barem pola tima koji je počeo da igra košarku u drugoj ligi, koji je došao do osvajanja Kupa šampiona. U jednoj situaciji, nebriljantnoj ekonomskoj, u smislu da je tu bilo para, da ne je postalo uopšte tržište igrača, nije bilo ništa, nego ono što izgradiš kod kuće, to sad ti možeš da ideš napolje.
Sada smatra on, uništeno je sve što je nekoć bilo zajedničko.
Prije svega ne postoji bosansko-hercegovačko društvo, tu postoje tri društva, tu se ne poštuju nekakvi ljudi koji su ginuli nekad davno. Sve je to posljedica toga i sad vi hoćete da neko se brine o tradiciji Bosne, pa tamo posle, ne misle oni na to.
Na veliku se Bosnu ostrvili neki novi ljudi, vični drugom vremenu i drugačijem načinu mišljenja. Pokazuje to i odnos prema prvoj zvijezdi Bosne, najboljem košarkašu ove države, Mirzi Delibašiću. Tome je još kao dječak svjedočio i Danko Delibašić.
Uvijek se nekako sjetim da i u onim godinama života Mirzinog, jednostavno ljudi koji su bili na nekim pozicijama, funkcijama nisu apsolutno ni njegove bolesti dolazili kod njega da zatraže neki savjet, a to je ono što nam sad treba.
Ime kluba i dostojanstvo njegovih istinskih poštovalaca zalagani su u zamjenu za političku promociju sportskih i socijalnih marginalaca, ili zašto ne reći i to, megalomana što su karijere sitnih sjecikesa preimenovali u zvučne titule biznismena, oni koji su pustili da Bosna nestane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I o još jednom biznisu u Bosni i Hercegovini. Naručivanje gotovih akademskih radova postao je trend. Do gotovog rada sasvim je lako doći. Dogovori se odvijaju najčešće preko društvenih mreža, a usluge za domaće studente očito nisu skupe, odnosno isplativije su od vremena koje bi potrošili na samostalno istraživanje, priredila Ivana Bilić.
Studentica Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, koja je željela ostati anonimna, na četvrtoj godini studija uz ispite koje je morala polagati, kaže nije imala dovoljno vremena za izradu diplomskog rada. Preko poznanice je saznala za mogućnost da za 100 maraka dobije gotov i uređen rad.
Pa se onda je našla na Fejsu, ima profil, pa sam našla njega i još u jednu djevojku koja isto to radi, pa sam ih kontaktirala preko Fejsa i dobila sam broj, onda smo se vidjeli, dogovorili smo, dosta studenata radi na takav način, ali isto i diplomske i za ovaj master.
Usprkos dobrim preporukama kolega i pokušaja sa dva ponuđača, studentica na kraju nije bila zadovoljna finalnim radom koji je dobila. Morala ga je uraditi sama.
Kod nje je bila cijena po stranici, pak je bilo 2 marke stranca i sad naravno što više materijala ona napravi bilo skuplje i onda je ona to skidala s interneta, ovako bilo je dosta nebitnih informacija, čak nekih stvari potpuno netočnih, totalno suprotnih kako je uopće trebalo, a kod njega isto nisam bila zadovoljna, bilo je dosta površno napravljeno, zapravo sam morala platiti jednom i drugom, na kraju sam sama napravila rad.
Nakon što je završio Fakultet sigurnosnih studija, Amar Šodilo nije mogao naći posao u struci. Došao je na ideju samostalnog poduzetništva, otvorio je stranicu na Facebooku na kojoj je oglasio da radi seminarske, diplomske, magistarske i druge radove. On je vjerojatno na ovim prostorima najpoznatiji kada je riječ o izradi akademskih radova.
Razlog iz kojeg sam to počeo raditi je bio taj što jednostavno je jako, jako teško bez neke, hajmo reći, štele naći posao u struci. Tako da je bilo ono više parola snađi se. Nije sad to da bježim od nekog drugog posla tipa kao što je konobarisanje, nego jednostavno, hajmo reći, pod znacima navoda smotan sam za neke te vrste poslova.
Nijedno područje na koje se rad odnosi nije mu teško pokriti. Kako kaže, dovoljno se prije samog početka rada uključiti u materiju i pročitati nešto o stručne literature.
Evo, treća godina kako ja radim radove, uradio sam preko 1000 radova. Do sada nisam imao nikakvih problema s izradom tih radova. Ja se prije nego što počnem raditi bilo koju temu, prvo se jako dobro uputim u nju, pročitam dosta stručne literature, doduše dosta sam stručne literature dosta i pročitao o raznim nekim temama, tako da nije teško da se uključim u izradu bilo kojeg rada.
Sudeći po ocjenama koje studenti dobiju za njegove radove, Šodilo smatra da mogu biti zadovoljni njegovim uslugama.
Minimalna ocjena koja se dobije, barem kad ja radim radove, je 9. Dakle, ocjene variraju 9, 10, 9, 10, kako kod koga, nađe se tu pokoja i osmica. Ispod 8 je dosta stvarno nije bilo nikakvih ocjena.
Cijene se formiraju prema standardu i mogućnostima studenata.
Cijene idu, znači, od 20 maraka, to je, dakle, najjeftiniji rad, esej, do 6000 konvertibilnih maraka, to je doktorska disertacija.
Budući da se bavi ovim poslom, Šodilo kaže da ne može objektivno komentirati koliko je takav način studiranja etičan, ali ga opravdava zbog stanja u kojem se nalazi domaći obrazovni sustav.
Profesori ne provjeravaju takve stvari. S druge strane, sistem kod sistem je jako loše urađen, nema praktične nastave, sve sama teorija, profesori nisu toliko stručni, nisu se prilagodili ovom savremenom načinu predavanja, svako se provodi svoju bolonju kako ko hoće, tako da kad se to sve sabere i oduzme, dobijemo situaciju takva kakva je.
Prema zakonima o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, studenti bi trebali biti etični i trebali bi poštivati pravila studiranja koje je propisala visokoškolska ustanova. Pravilnici fakulteta preciznije određuju obaveze studenata kao i sankcije za prekršaje koji su različite od fakulteta do fakulteta. Sa slučajevima preuzimanja tuđih radova dobro su upoznati i profesori. Profesorica Vedada Baraković sa Filozofskog fakulteta u Tuzli.
Naravno, to nije nikakva tajna, čak možete pronaći oglase i u novinama i na internetu i sa cjenovnikom koliko je magistarski, koliko je diplomski, koliko je čak i doktorska disertacija. I iz ličnog iskustva mogu kazati da je bilo pokušaja i smatram da odgovornost koliko je na studentima koji to pokušavaju, toliko je veća na mentorima koji ne provjeravaju, dakle, da li je nešto prekopirano ili je korišteno na nezakonit način.
Sankcije mogu biti različite, a bez obzira na kaznu, studenti najveću štetu čine sebi, dodaje Baraković.
Ja sam sa javnog univerziteta u Tuzli. U našim pravilima je to decidno definisano i studenti snose određene sankcije, zato do potpunog, dakle, isključenja, odnosno onemogućavanja daljeg studiranja za takve slučajeve. I naravno pokretanja daljih zakonskih mjera koje se tiču pravosudnih organa, a ne fakulteta. Mislim da su i sami studenti svjesni koliko je to zapravo štetno za sticanje nekakvog znanja koje će im koristiti u životu, ali jednostavno taj trenutni poriv da se nešto na brzinu uradi i dobije nezasluženo počeo je, nažalost, preovladavati kod studenata.
Ova priča ide u prilog činjenici da se Bosna i Hercegovina nalazi na samom dnu ljestvice zemalja kada je riječ o kvaliteti obrazovanja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Oko 11.000 visokoškolaca u Crnoj Gori je bez posla. Većina ovih fakultetski obrazovanih mladih ljudi tako je prinuđena živjeti od roditeljskih primanja, najčešće mirovina. Ova situacija podjednako teško pada i jednima i drugima. Kako na ovaj problem gledaju roditelji, penzioneri koji izdržavaju zrele ljude, a kako mladi i školovani koji ne mogu do posla? Lela Šćepanović zna više.
Miljana je završila ekonomski fakultet, ali je posao do sada obavljala samo na određeno vrijeme ili kao zamjena. Kaže da se uredno javlja birou za nezaposlena lica, ali od posla ni nakon višegodišnjeg traženja nema ništa. Ova 35-godišnja Nikšićanka u radnoj knjižici ima ukupno 33 mjeseca radnog staža. Živi kod majke koja izdržava od 260 eura penzije.
Sad kad bi trebali mi da budemo ti, da dajemo roditeljima, da im pružimo neku, da kažem, sigurniju starost, mi smo ti koji ću te neke zrelije godine čupamo i opstajemo zahvaljujući svojim roditeljima i njihovim, znači, penzijama. Nažalost, Nikšić je prvenstveno grad koji ne samo da ćete čuti od mene, nego od mnogih mlađih ljudi, ali zrelih ljudi koji žive od 20. u mjesecu, čekajući 20. u mjesecu jer je taj dan penzija. Vrlo je teško i tužno.
A 66-godišnja Dragica, penzionerka iz Nikšića, priča nam priča iz ugla roditelja koji je godinama izdvajao za školovanje svog djeteta, a i sada, iako je sin završio fakultet, opet ga izdržava, jer Željko ne može da nađe posao. Željko povremeno radi fizičke poslove ili kao taksista, priča nam Dragica.
Već 5 godina čeka posao s fakultetom, od 350 eura dok se plate dažbine, hrana, eto, suvišno je išta reći nego jedva sastavljan kraj s krajem.
A kakav je vaš osjećaj kao?
I teže, vjerujte. Ja kako god, ja bi s mojom penzijom mogla sebe izdržavati i podmirivati sve obaveze, ali čim imam dijete nezaposleno, vrlo sam nesrećna. Samo neka je on zdrav.
U našoj zemlji kažu da mladi neće da rade. Da li vaš sin traži posao?
Traži od prvog dana. I gdje je god konkurisao i odradi i test i sve uslove ispuni i samo dobije odgovor, sve ste uslove ispunili, ali nijeste izabrani.
Dragica se prisjeća kako je bilo kada je ona završila višu školu
i pomagala svojim roditeljima.
Odmah sam se zaposlila preko konkursa, sve redovno, i ja i moja braća i sestra i moja generacija. A danas, ako roditelji što ne stvore djeci, od čega će stvoriti kad ne radi? Mladi, ama baš nikakve egzistencije nemaju. Niti se mogu udavati, niti ženiti, stvarati porodice.
Za razliku od Dragice, koja upravlja kućnim budžetom, 35-godišnjoj Biljani je majka Rada prepustila brigu o financijama, pa Biljana brine o svakom euru.
Da uzimam, onda bih te pare potrošila upravo na sebe, za izlazak, za šmink, a ovako sam odgovorna da cijeli mjesec, znači trebam da imam bar to osnovno u kući, se moraju platiti računi, to je prvo i osnovno. To je preče, što bi se reklo, i od zdravlja. Kupimo potrebne tablete, malo je tih koji se mogu uzeti na recepte, malo se bolje žive na prva nekolika dana, posle je to čupanje, manje se šminka, ne idem više kod frizera, kao što sam nekad zaista išla, bar jednom nedeljno, više to sebi apsolutno ne priuštim. Sve sam svela prosto na neki minimum.
Iako je razmišljala o formiranju porodice, Biljana se ne usuđuje na taj korak jer i njen partner nema sigurno radno mjesto.
Vrlo teško je čovjek da pomisli da ima porodicu, vidite sami kako se ljudi, mladi ljudi koji žive, ali oni vjerujte, žele to negdje malo da prikriju. Negdje vas je sramota kao jednu mladu osobu koja je voljna da radi, željna da radi, koja se školovala, koja sve to negdje želi, nema mogućnost jednostavno da zaradi ni za osnovne neke potrebe, a kamoli za izlaske. Ilazim na momke, neoženjeni, neudati. To je sve posljedica otprilike nezaposlenosti i neimanje uslova.
Penzionerka Dragica teško preživljava svaki novi konkurs za posao na koji se njen 32-godišnji sin Željko prijavi.
Ponekad nazovemo da provjerimo je li to namješteno, a kao što i jeste danas. Svi su konkursi namješteni, sve se zapošljava preko veze i jednostavno ostanemo tuđe. Žalosno je kad mora momak od 30 godina da traži majici 5 eura da izađe s društvom. Žalosno zbog njega i njegovog samog osjećaja pripadnosti ovom društvu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Suzbijanje kritičke svijesti i gotovo potpuna tabloidizacija većine medija sumorna je slika javne sfere u Srbiji. Politički i ekonomski pritisci postali su potpuno uobičajeni. Kritičari vlasti se blate i optužuju u njoj bliskoj žutoj štampi, dok se većina urednika pravi da je sve u redu. Milan Ešić je zabilježio.
Posljednji primjer koji pokazuje u kolikoj mjeri je erodirala medijska scena i šta se tretira kao udarna vest u Srbiji je objavljivanje potpuno proizvoljnih navoda na naslovnoj strani jednog beogradskog dnevnika kojima se poznati beogradski glumac optužuje za pedofiliju. Nije mnogo trebalo da to postane top tema ovdašnjih tabloida koji osim formalnih opomena nikada ne odgovaraju za plasiranje takvih informacija ukoliko se ispostave kao netačne. To je kontekst u kome, smatra Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, koja se bavila kontroverznim ugovorima JAT Airwaysa i Arapskog Etihada o formiranju Air Srbije, ali i mehanizmima uticaja vlasti na medije, potpuno deplasirano govoriti o istraživačkom novinarstvu u Srbiji.
Stavite na naslovnu stranu čovjeka da je pedofil. Pa to stvarno morate da imate jake dokaze. Sad, dakle, kako da se ti baviš svojim poslom? Pa nikako. Dakle, ako je moguće objaviti za čoveka da je pedofil, koji nema nikakvu istoriju poznatu, gdje oni navodno to u stvari kao pa to je podno, nekoj priča se ovom. Pa priča se, pa šta znači da se priča? Dakle, ako je to moguće tako da prođe i da se to objavi, pa sve je moguće. I nemojte očekivati uopšte da će se nešto popraviti. Da će biti, ne, ja mislim da će biti dramatično gore.
I sam je uz kolegu Branka Čečena iz Centra za istraživačko novinarstvo bio na meti jednog tabloida koji ih je označio špijunima. Odmah, pošto su objavili istraživanje o tome koliko građane Srbije košta partnerstvo sa Arapskim Etihadom, koje je izazvalo burne kritike i reakcije premijera Aleksandra Vučića, tada nije zaobišao ni Evropsku uniju finansijera tog projekta. Srbiji upravo Evropska unija u posljednjem izveštaju zamera na pogoršanju stanja u sferi medijskih sloboda i slobode izražavanja. Ta ocjena doneta i pre nego što je B92 prestao sa emitovanjem kultnog utiska nedelje, a beogradski studio B Sarapinog problema, televizijskih emisija u kojima se mogao čuti kritički stav o potezima vlasti. Dok su za rukovodstva tih kuća razlozi komercijalizacija programa ili slaba gledanost, za autore Predraga Sarapu i Olju Bećković postoji samo jedan – cenzura.
Radim ovu emisiju 24 godine, radila sam je pod Miloševićem, radila sam je pod Tadićem, radila sam je pod Koštunicom i više ne radim. Dakle, to je ukratko odgovor na to šta se promenilo i kako ide dalje. Ima jedan privatni vlasnik i to je nevjerovatno kako je to potpuno nehotice kad se pojavilo, ja ne znam sad prije koliko je to bilo godina, 3-4, ono čuveno PPV. Pa kako se to posle uklapalo u sve? Prvo se je bio prvi potpredsednik vlade, pa je onda bio prvo ne znam šta, a sada je prvi privatni vlasnik. To je on postao. I onda se postavljaju ta pitanja, a gde su vam dokazi? I to je ono o čemu pričamo. Oprostite, kako se to dokazuje?
Jedan od efektnih mehanizama uticaja na slobodu medija su reklamne agencije koje se kao po pravilu nalaze u rukama ljudi bliskih nosiocima vlasti. Nagrađeno istraživanje BIRNA, Balkanske istraživačke mreže, pokazalo je da je to modus operandi bez obzira na političku opciju koja je stožer izvršne vlasti. Međutim, ispostavilo se da su utvrđene činjenice tabu tema za većinu urednika, kaže jedan od novinara istraživača Slobodan Georgijev.
Svi su zapravo govorili o tome da je sve u redu. Niko nikog ne zove, nema pritisak. Sve okej, okay. Ne znam zašto se time bavite. Zar je to tema? Zar treba da se bavite medijima? Zar ovde nema nešto drugo čemu treba da se bavite? I tako dalje.
Tihi bunt se međutim ipak ispoljio ispred sedišta B92, jednog od simbola i nosioca demokratskih promjena u Srbiji pre 14 godina. U nekoliko navrata građani su tražili da Utisak nedelje bude vraćen u programsku šemu. Međutim, epilog cele priče bio je nedavni konačni raskid ugovora sa autorkom Oljom Bećković, nad kojim stoji senka aktuelnog premijera Srbije.
Ja sam razgovarao ovih dana sa devojkama iz Human Rights Watcha koje pišu izveštaje o stanju medija. I onda su me one to nešto pitali, onda sam ja rekla, pa onda me zvao, pa me onda zvao, pa me onda zvao, pa ne znam kada. Onda ona rekla, ono, prosto, kao, mislila je da ovaj prevodilac loše prevodi. Pa rekla, ko vas je zvao? Sada, pa premijer. Premijer vas je zvao. I tu je mogao biti kraj našeg razgovora i njenog izveštaja, jer to u civilizovanim zemljama nije normalno.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Viktor Ivančić, jedan od najznačajnijih suvremenih novinara na prostoru bivše Jugoslavije, predstavio je utorak beogradskoj publici u kulturnom centru Grad svoju nedavno objavljenu zbirku priča Radnici i seljaci. Naš Dušan Komarčević bio je na događaju.
Ako je pravda na našoj strani, ne znači da se moramo ponašati kao sveci. Ovu rečenicu izgovara jedan od likova u priči Paviljon, koja se našla u zbirci Radnici i seljaci. Štićenici jednog doma za stare odlučuju da dignu pobunu. Organizovani u partizanske jedinice, oni preuzimaju instituciju u kojoj su bili izloženi svakodnevnom maltretiranju od strane osoblja. No, iako traže pravdu, neki njihovi postupci se sa moralnog aspekta mogu smatrati problematičnim. Upravo taj odnos je, prema rečima splitskog novinara Viktora Ivančića, bilo ono što je preispitivao u novoj knjizi. Ni oni koji izvršavaju pravdu u radnicima i seljacima nisu nikakvi pozitivni junaci, objašnjava on.
Pobuna je naravno prisutna, ali i ta pobuna može imati različite motive i to i kao nekakav zagovor otpora sistemu je definitivno mi je to bilo važno. Međutim, ima i nešto još iza toga što me zanimalo, dakle što to pitanje pravde me naprosto mori. Vrlo često nekakvim moralističkim pristupom pravdi mi smo unaprijed zakočeni u bilo kakvom djelu. I mislim da je to na neki način čak i jedna, vrlo često bude jedna liberalna demokratska podvala. Da zbog svojih usvojenih nekih konvencija ne možeš se aktivno uključiti u promjene.
Osam priča objedinjenih u zbirci koju zajednički objavljuju Fabrika knjiga i Peščanik u podnaslovu su označene kao eseji. Viktor Ivančić objašnjava zbog čega se odlučio na ovaj paradoks.
U formi se radi o kratkim pričama, ali nekako motiv za njihovo pisanje je bio meni esejistički, da tako kažem. Neke stvari koje u klasičnoj formi eseja nisam uspjevao, reći sam na ovaj način pokušao reći.
Bilo da se radi o čisto esejističkom štivu ili fikciji, učinak Ivančićevih tekstova je oslobađajući počitaoca, rekao je Dejan Ilić, direktor izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Nama je u ovom trenutku pobuna nezamisliva i onda nam Viktor priča priče pokušavajući da nas natjera da je zamislimo i da vidimo da je moguće. S druge strane, u njegovim esejima vi imate, recimo, predsjednika Josipovića kao književnog junaka. Imate čitav niz političkih ličnosti sa hrvatske političke scene koju Viktorovim novinskim tekstima ili esejima funkcionišu kao književni junaci. I on ih na taj način zapravo spušta sa te neke visine na koje oni misle da se nalaze. I jedan i drugi učinak je oslobađajući. Mislim da je to ono što on pokušava da uradi u tim svojim tekstima.
Za razliku od književne stvarnosti u Ivančićevoj zbirci, radikalna pobuna se ni u hrvatskom niti u srpskom društvu nije dogodila, iako je, kako kaže jedan od osnivača sada ugašenog satiričnog magazina Feral Tribune, stanje u obe zemlje identično loše. Kao jedan od uzroka, Ivančić vidi to što su glavnotokovski mediji sklopili pakt sa marketingom i podredili kritičnost kapitalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela.